habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa qamiis bisha juun sanadka 2023 waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dalalka jabuuti iyo faransiiska oo heshiis kala sii xiday.
mashruucani waa mashruuc ballaaran, waa mashruuc la iminka waxaan dhiseyna uun dekado iyo maxay ahayd dambooyinka xadiidka iyo wadooyin, waxaan ku dareyn la iminka airportka oo shaqadiisa ugu weynay noqon doonto inuu qaado badeecado.
heshiis lagu dhisayo garoonka garoon diyuuradeed ay kala seexdeen waxaa kaloo dhegeysan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo booqasho ku tegey magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe.
dhimashada wafdiga ee ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka la socda waxay muujinaysaa xaqiiqatan sida dowladda federaalka ah u soo jeesatay arrinta fatahaadaha iyo wax ka qabashada maamul goboleedka yar shabeelle, khaasatan magaalada jowhar oo xaalad ay aada u adag ku jirto.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab. mucaaradka ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa khamiista maanta ku riixay baarlamaanka israa'iil inay sameeyaan codayn deg deg ah oo lagu soo afjarayo xukunka wakhtiga dheer ee ra-iisul wasaarahaasi, iyagoo rajaynaya inay hor istaagaan iskudayga uu ku doonayo netanyahu inuu ku carqaladeeyo dowladda isbahaysiga ee dhowaan ay ku dhawaaqeen. dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee u dambeeyey ayaa bilowday saacado kadib markii hogaamiyaha mucaaradka yaasir lobed iyo ninka ugu weyn isbahaysigiisa ee naftali banet ay ku dhawaaqeen inay gaareen heshiis ay ku dhisayaan dowlad cusub oo wadaaga oo haysata aqlabiyadda 120 xubnood ee ku jira golaha baarlamaanka israa'iil. isbahaysiga ayaa ka kooban 8 xisbi siyaasadeed oo dalkaasi ka jira, iyadoo ujeedka ay wadaagaanna uu yahay in xafiiska laga tuuro netanyahu kadib 12 sano oo xukunka hayay. isbahaysiga ayaa waxaa ku jira kuwa mayalka adag ee horey xulufada ula ahaa netanyahu, sidoo kale xisbiyada bidixda dhexe iyo kuwa carabta ayaa iyagana ka mid ah. kooxaha kasoo horjeeda netanyahu ayaa ku dhawaaqay heshiis is-xulufaysi wax yar ka hor waqtigii loo qabtay oo ku ekaa sabtii dhexe ee arbacada. netanyahu iyo xulufadiisa ayaa dhinaca kale xoojiyey olole ay ku cadaadinayaan taageerayaashiisii hore oo uu ku jiro madaxa xisbiga yamiina naftali banet iyo ku-xigeenkiisa. malaayiin dad ah oo ku nool siriya ayaa wajahaya masiibo bini'aadanimo haddii qaramada midoobe ay guuldaraysato inay ogolaato in la dheereeyo ka gudbidda xadka ee howlaha bini'aadanimada bisha dambe, si waxaa u sheegay warbaahinta Mark Curtis oo ah sarkaal sare oo arrimaha gargaarka u qaabilsan qaramada midoobey. Curtis ayaa intaasi ku daray inay masiibo noqon doonto haddii golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay dheeraan waayaan xeerka iyaga oo iyagana ay ka warhayaan in dalka dadkaasi ay dhibaato wajahayaan. 3 milyan oo ruux oo qaar badan oo ka mid ah ay ku barakaceen dagaaladii ka dhacay Siriya intii lagu jiray muddada 10 sano ayaa gabaad u raadsaday meelo u dhow xadka Turkiga oo ka baxsan maamulka Bashaar al Asad. galaangalka kaalmagaarsiinta oo lagu gudbayo Turkiga iyo Siriya ayaa la yareeyey sanadkii hore iyadoo lagu soo koobay hal meel kadib markii ay ka hor yimaadeen ruushka iyo shiinaha tallaabada ay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay ku cusboonaysiinayeen in la helo marinno kale oo gargaarka la marsiiyo. waqtigan la joogo qiyaastii 10,000 oo gaari ayaa ka gudba xadka Siriya ee gala hal marin oo ah xadka Bab al Hawa, kuwaasoo cunno, agab caafimaad, gargaar bini'aadnimo gaarsiiya, iyagoo isku dayaya inay daboolaan baahiyaha 4 qof ee ka mid ah 5 qof ee gargaarka u baahan. tirada dadka raadinaya tirada dadka raadinaya kaalmada shaqo la'aanta ee gudaha Mareykanka ayaa toddobaadkii la soo dhaafay hoos u dhacday shan usbuuc oo xiriir ah. Cadeymahii u dambeeyay ayaana muujinaya in shaqo la'aanta gudaha Mareykanka ay dib u soo hagaagayso iyadoo dhaqaalaha uu dib u furmayo. Waaxda shaqaalaha ee Mareykanka ayaana soo warisay Khamiista maanta ah in heerka shaqo la'aanta ay hoos u dhacday 385,000, taas oo 20,000 ka hooseysa tirada toddobaadkii hore. Tirada toddobaadlaha ah ee codsiyada gaarka ee shaqo la'aanta ayaa ka tarjumaysa shaqo joojinta Mareykanka oo marba marka ka dambeysa hoos u dhacaysa, iyadoo sanadkan ay hoos u dhacday intii uu soo bilowday walow ay heerka taariikhda kaga jirto meel hooseysa. Dowladda Britain ayaa martigelinaysa shir 2 maalmood soconaya oo u dhexeeya wasiirada caafimaadka ee dalalka ku bahoobay G7, kaasoo diiradda lagu saarayo wadaagista tallaalka COVID-19 iyo in si wanaagsan loo ogaado halista uu ku yahay ammaanka caafimaadka dunida cudurkaasi. Wadahadalka oo Khamiista maanta ilaa Jimcada ka soconaya jaamacadda Oxford ayaa imaanaya ka hor shir madaxeedka hogaamiyaasha dalalka G7 toddobaadka dambe oo lagu wado in uu isla dalkaasi ka furmo. Dalalka fuliyay dadaalada ballaaran ee tallaalka COVID-19 ayaa wajahaya cadaadis ku aadan inay sameeyaan wax intaas ka badan si ay u caawiyaan qaybaha kale ee dunida halkaas oo tallaal yari ay ka jirto. Agaasimaha hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay inay hadda u baahan yihiin in lala wadaago xirmooyin tallaalka ah, isagoo intaa ku daray in sinnaanta tallaalka ay muhiim u tahay soo afjaridda aafada. Wasiirka caafimaadka Britain ayaa sheegay in ka badan 75% dadka qaangaarka ah ee UK ay qaateen tallaalka koowaad. Mareykanka iyo dalalka kale ee ku jira G7 ayaa iyagana 36% dadkooda qaangaarka ah tallaalay. Dowladda Mareykanka ayaa $4 bilyan ugu deeqday barnaamijka COVAX ee tallaal wadaagista caalamka, kaasoo ujeedkiisu yahay in dhammaadka sanadka 2021 tallaalka la gaarsiiyo dadka ka soo jeeda dalalka uu dakhligoodu hooseeyo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaana sheegay Talaadadii in maamulka Biden uu ku dhawaaqi doono toddobaadka dambe qorshe 80 milyan oo doos oo tallaalka COVID-19 ah ay ugu deeqayaan dalalka caalamka. Dhegeystayaal, halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Anku horeyne, maamulka gobolka Gedo ayaa ka hadlay duqeyn ka dhacday deegaanka Eelcadde, halkaas oo dad shacab ah ay waxyeelo ka soo gaartay. Inta la xaqiijiyay, hal qof ayaa ku dhintay waxaana ku dhaawacmay shan caruur ah. Wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa qadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed, waxaana uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
duqeynta ka dhacday Eelcadde horta waxay dhacday xalay markay ahayd abaarihii COVID-19 habeennimo ama 6 saacadood habeennimo xilliga la yiraahdo ayay ahayd. Xilli la filayayna maysan ahayn deegaanka Eelcadde iyo deegaan kale oo ku dhow oo yiraahdo Eelcadde oo dhinacaan waqtixiga ayaa ahayd. Eelcaddana waxay u dhaxaysaa Garbaharey iyo waxay u dhaxaysaa Eelwaaq sida maarta ay sheeg istoriga juqraafiga fadka sida ay u yaqaanaan. Meesha ayada 6 saacadood habeennimo ayadoon cidna war ka hirin ayaa diyaaradihii soo galay, duqeyntii bayna sameeyeen. Diyaaradahana waxay ahaayeen diyaarada Kenyan ah, waxayna duqeeyeen dad qayb oo shacab ah ayay ku dhaceen gataaladii ay suureen. Gantaalkaasaga 2 guri uu gubay, waxaana ku dhacay hooyo 5 caruur haysato, hal cunugna ay umur kula jirto, 5 caruurta ahayd iyo cunugga umusha lagula jiray oo 5 ayadaa ka mid ah. 5toodiba waa dhaawac, waxaana hadda lagu dabiibayaa isbitaal ku yaalla magaalada Eelcadde, degmada Eelcadde. Marka hooyadan halkaasay ku geeriyootay, sikaasa xalay ka dhacay 19 habeennimo ama 5 saacadood habeennimo ayna gelisay diyaaradii Kenya. Sidaasuna xibka u dhacay.
Gudoomi, waxaad sheegtay in diyaaradaha duqeynta geystay ay ahaayeen diyaarada laga leeyahay dhanka Kenya. Sidee ku xaqiijiseen in diyaaradahaasi Kenya ay leedahay?
diyaaradaha dulkan hadda aad ma ku sheegahayo oo u dhaxeeyo garbaharay iyo meesha la yiraahdo Elwaq ilaa iyo dulkan soona waanaa dalad xaawo iyo Elwaq iyo garbaharay iyo dhamarso iyo dulkan u dhaxeeyo waxa weye diyaaradaha aad u garaaca waa Kenya weye waana maqanaa marka ayga sheegtay sameeyeen maalmana way sheegtaan marka dhibaatadaasna mid hadda kuwa maaha waxaa kaloo dhibaatada ay gaartay meesha hadda ku sheegayo ceelada lasteed 20 kilometer waxaa ku jiray anteena weyn baa ku taallay oo shirkada hormuud ay lahayd anteenadii iyo gurigii meesha ka dhisnaa wixii oo dhan dhulkii la joogay amarkii shaqaalihii 3 wiil baa joogtay ayana ilaahay baa ka bixiyey oo markay dhibaato maqlaayeen oo dhabtayda maysan joogin marka marka waa wax iska joogta weykayaanka maartay buqaymahooda oo ay ku hayaan dhulkan waxayna leeyihiin anagu waxaan beegsanaynaa dad agaarta argagixisa al-shabaab baan raadinaynaa mayla yihiin diyaarad dibada laala marka Kenya laga soo kaceen say usoo socoto xoolo ama shacab unbay ku habsanayaan waxaa laala waxay tuuraan marka dhibaatadaas waa kudegaan
waxaad sheegtay in tiro caruur ay ku dhaawacmeen degmada ama deegaanka ciil cadana sidaan ognahay waxaa gacanta ku haya al-shabaab waxayna ku dhowdahay degmada garbaharay maamulkiina maxaa u diiday in deegaankaasi ay gaaraan
anaga deegaanka waa tagaa deegaanadana waa tagaa ciidamadanada haddana qorshe aan wadnay baa jiray oo ahaa inaan deegaanada gacantayada ka maqan jiro markiimoyinka gacantanada ka maqan bay ka mid tahay degmada ciil cadeed insha allah iyadana waan rajeynaynay hadda qorshaheeda kasibaxay iyo siday jiladkeeda isugu firdaa howlgallo guud oo amajom oo ciidamada kale ay wadeen awaajisay ciidamada dowladda soomaaliya howlahaas oo dhan baa la rabay inay u xaqiijiyo securityga wixiina hadii marka howlgalo la qabto waa wax yool ah in la sameeyo la ogaado dhibaatada dadka iyoada way jirtaa laakiin waxa weeye qoriga tal la iska tuuro in la yidhaha meeshaana wax ku jiraan sii agibahaysaha iyo kii kaloo qulmaa iyo maskiinki iyo shacabki midna uma kala jahad weye keya sida ay u tuuraysa gantaalad ayna u istaamaasho marka waxa weye marka anagu qorshahaas marka waa wadnay insha allah waana rajeynaynaa laakiin keya dibaatada ka jirta waxa weye dulibaadkaas maalin walba duqaynta ah mar alana markay diyaaraday soo kaxaan waxa weye ceelashii oo xoolihii ay ka cabahayeen bakirsanhayaan dadkii shacabka carishada meesha ugu dhufnaa masaakiinta oo shaha ku cabahayo oo xoolihii maarata ay sheegeen xoolaleyda wuxuu dhan bay inta badan la deegta marka arrinkaas marka waa arrin jiro weeye waana arrin cad weeye arrin la garan karana maaha waana dhibaatooyinka taagan weye aadan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed oo uu warramayey wariyaha v o a da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Dhegeystayaal, waxaa inaga xusuusinaa in v o a aysan xaqiijin karin cidda lahayd diyuuradaha geystay duqeynta uu sheegay gudoomiyaha gobolka Gedo. Markana Jabuuti, dowladaha Jabuuti iyo Faransiiska ayaa kala saxiixday heshiis Faransa ay ku maalgelinayso dhismaha garoon diyuuradeed oo cusub oo laga hirgelinayo degmada loo yaqaano Biciidley oo qiyaastii 15 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Jabuuti. Maalgelinta mashruucan oo ayaa kusoo beegmaya iyadoo Faransa ay waqti hore ugu dambeysay inay maalgelin ka sameyso gudaha dalka Jabuuti. Gudoomiyaha maamulka dekedaha iyo garoomada dalka Jabuuti Abukar Cumar Xadi ayaa arrimahaasi uga warramay wariyaha v o a da Ramadaan Muuse.
Horta Faransiisku muusicun bahayd oo uu joogay, laakiin dhanka maalgelinta iyo dhaqalaha ayaa aada moodaa inuu ka yargaabiyey. Marka iminka xoog buu soo noqday mashruucani. Waa mashruuc ballaaran, waa mashruuc min la iminka waxaan dhiseyna uun dekedo iyo maxay ahayd dhabooyinka xadiidka iyo wadooyin, waxaan ku daraynaa iminka airportka oo shaqadiisa ugu weynay noqon doonto inuu qaado badeecado diyaaradaha ay qaadaan kasoo deegaan dhexdaha Djibouti oo wadanada ku yaala Afrika Barigeega iyo Afrika Galbeedkeega oo aan lahayn xeebo amba ka fog maantaqaan dhulkay ka imanayeen wixii ay dalabkii ay samaysteen alaabaha qaaliga in halka lagu dejiyo Djibouti markaana loo duuliyo dalalkaas weeyaan muhiimadu aad baan ugu faraxsanahay. Francisco wuxuu ahaa dowladdii maalgelisay Swiss Canal. Francisco wuxuu ahaa dowladdii hore soo dhistay daba xadid Afrika dhistay Djibouti aad dhistay. Marka waxa weeyaan in kooxo noqdeen si xoogno u soo noqdeen waan u mahadnaqaynaa labada madaxweyne bishii labaad markii isku arkeen Paris ayaa go'aanka la gaaray inuu Francisco maalgeliyo airportka cusub oo dekadaha u jira Djibouti 20 km.
Markii hore jamhuuriyadda Djibouti waxaanu ku ogeynaa istaraatiijiyadda maanta aad lagu amaanay dunida oo dabcan laboorkii horeeyay ee Afrika ee noqotay qaarada xagga imkaniyadka marsooyinka la xageeyay. Istaraatiijiyadan cusub aad noo macneysa ka waranay la isku xidhayo garoonadii diyaaradaha iyo marsooyinkii.
Waxa weeyaan nidaamkani waa nidaam jirjiray weligiiba oo imika wuxuu weeyaan ilaa 40 sano ayaa dalal badan isku xidheen badii iyo cirkii. Marka anagu waan daahnaa oran karaa alxamdulillah waxaa dhammaan tan la qajinaynaa mashruucan san suuxnu dekadeena iyo airportka ariburadina oo alaabtii aan san ku sheegay alaabta qiimaha leh loo duuliyo wadanada bariga Afrika iyo galbeedka Afrika. Waxa weeyaan maraakiib baa imika qaada alaabtaasi oo markii marayaan Baabulmandab 8 bay ka qaadataa si ay u tagaan Afrikada galbeed. Haddii halkan lagu dejiyo alaabtii value-ga aad u sarreeyay waxay qaadan doontaa 27 saacadood ay ku gaari doontaa. Marka waxa fikirku waa ka weeyey
balla ka waran imkaniyadkaasi culus ee jamhuuriyadda Djibouti maantana ay joogteen isku xidhada marsooyinkii iyo garoonadii diyaaradaha isdhexgalkii dhaqaale ee qaaradda Afrika ka waran.
Detaw ka turjumayaaba in Afrika isdhex gasho baahimaha shirkadaha dhaqaalaha ugu weyn Afrika waxay noqdoontaa iyadoo dhexdeeda kala ganacsata. Waa muhiimad aad u weyn marka kaabayaasha dhaqaalaha loo baahan yahay in la diyaarsado.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha dekadaha iyo garoomada diyaaradaha ee dalka Djibouti Abukar Cumar Xadi oo uu warramayay Ramadaan Muuse. Todobaadkan waxaa markale sii xoogeystay hadalhaynta khilaafka biyo-xireenka Ethiopia ay ka dhisayso wabiga Nil. Afhayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayaa jawaab kulul ka bixiyay talaadadii hadal ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu ku sheegay inuu qorsheynayo inuu Ethiopia ay dhisto ilaa iyo 100 biyo-xireen oo isugu jira kuwa yaryar iyo kuwa dhexe sanadka soo socda. Hadalka Abiy ayaana ku soo beegmaya iyadoo Masar iyo Ethiopia aanay weli xal ka gaarin khilaafka biyo-xireenka Ethiopia ay ka dhisayso wabiga Nil. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Dowladda Masar ayaa si weyn u diiday hadallada ka soo yeeray dowladda Ethiopia ee sheegaya in ay ka dhisayso dalkeeda biyo-xireeno tiro badan si ay uga faa'iideysato biyaha wabiga Nile. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar, Danjire Axmed Xaafida, ayaa sheegay in xukuumadda Qaahira si adag ay u diideyso hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, waxaana ku sifeeyay mid muujinaya niyad xumaanta Ethiopia iyo in ay moodo biyaha wabiga Nile in uu yahay mid Ethiopia ku kooban. Mar haddii biyaha wabiga Nile uu yahay mid ay wada leeyihiin dowlado badan oo wabiga u maro, waa in mashruuc kasta oo khuseeya biyaha wabiga Nile uu noqdaa mid ku yimid heshiis qaanuuni ah si loo ilaaliyo xuquuqda biyaha ee dowladaha oo dhan, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar. Danjire Axmed Xaafida ayaa sidoo kale farta ku fiiqay hadalka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in uu yahay mid muujinaya in weli Ethiopia ay qaadayso dhabihii khaldanaa oo ay ku socotay, taasoo ah buu yiri wax laga xumaado. Maalintii Isniinta ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia uu sheegay in dowladdiisa 100 biyo-xireen ay ka dhisayso meelo kala duwan oo dalkiisa ah xilli cirka ay isku sii shareertay xiisadda biyaha wabiga Nile ee u dhexeysay dalalka Masar, Suudaan iyo Ethiopia. Haddaba Cabdisamad Sheekh Cabdilaahi oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa sharaxaya waxa uu ka dhigan yahay go'aanka dowladda Ethiopia ay ku sheegtay dhismaha biyo-xireenno tiro badan.
dabahantii go'aanka dawladda Itoobiya ay ku sheegtay inay ku dhisayso biyo xireen kor u dhaafaya ilaa 100 oo nooc yar ah waxa uu ka dhigan yahay ayaa la dhigi karaa mid dab ku sii shidaya xiisadda biyaha wabiga Niil ee u dhaxaysa labada dal. Haddii ay taasi ka dhabayso Itoobiya, talaabadaasi waxay noqonaysaa ayaa la leeyahay mid soo dedejin karta dagaal dhexmara labada dal. Waxa kale oo suurtagal ah in dawladda Masar iyo Itoobiya ay qaadaan talaabooyin kale oo dhinaca qaanuunka ah, sida kiiska xiisadda biyaha xiraanka Itoobiya in ay geeyaan maxkamadaha caalamiga ah.
Dhinaca kale, dawladda Masar ayaa walaac ka muujisay talaabada Itoobiya ay ku doonayso in saldhig military ay ka samaysato badda Casa. Jeneraal Maxamed Shahaawi, la taliye ka tirsan kuliyadda hoggaanka iyo ciidamada, ayaa sheegay in dawladda Masar ay diidan tahay in Itoobiya saldhig ay ka samaysato gudaha badda Casa, isagoo hoosta ka xariiqay in dalka Itoobiya uu yahay dal aan bad lahayn. Warka ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ee sheegaya in saldhig military ay ka samaysato badda Casa waa mid dab ku sii shidaya xiisadda biyaha wabiga Nayl, waana mid muujinaya dagaal nafsi ah iyo daandaansi cad, ayuu yiri Jeneraal Maxamed Shahaawi. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli weli dawladda Itoobiya ay ku adkaysanayso in bisha Juulaay ee sanadkani ay buuxinayso biyo xireenkeeda marxaladda labaad, taasoo si weyn walwal ay ugu muujiyeen xukuumadaha Qaahira iyo Khartuuma. Haddaba Maxamed Cabaas, Sheekh Maxamuud oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe, ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta uu yeelan karo haddii xukuumadda Addis Ababa ay buuxiso marxaladda labaad biyo xireenkeeda ama ay ka dhabayso dhismaha biyo xireeno tiro badan.
Haddii ay buuxiso biyo xireenka Itoobiya mar labaad, waxaa la leeyahay waxa ay halis weyn ku noqon kartaa dalalka Masar iyo Suudaan, sababtoo ah guud ahaan waxaa hoos u dhacayo qulqulka wabiga biyaha Niilka ee mar labadaasi dal. Sidoo kale waxaa dhici kara haddii Itoobiya ay sameyso biyo xireeno kale in ay saameyso dalka Masar oo dadkiisu inta badan ay ku tiirsan yihiin wabiga biyaha Niilka oo meelaha oo maro ay aad u degan yihiin oo ah meelaha ugu populationka badan ay ku nool yihiin dadka masaarida. Dhinaca kale, waxaa jira baqdin weyn oo dawladda Suudaan ay qabto, kaasoo ah suurtagalnimada haddii biyo xireenadaasi dalka Itoobiya ay dhiseyso ay burburaan inay ku keeni karaan khasaare weyn oo soo gaara dalka Suudaan, gaar ahaan gobollada dhanka xuduudda dalka Itoobiya.
Xiisadda biyaha wabiga Nayl ayaa soo jiitamaysay muddo 10 sano ah, waxaana guuldareystay dadaallo badan oo ay sameeyeen dowladda Mareykanka iyo Midowga Afrika oo xal loogu raadinayay xiisadda dalalka ku murunsan biyaha wabiga Nayl. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta tagay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana Ra'iisul Wasaaraha uu kormeeray goobihii ay saameysay fatahada wabiga Shabeelle. Warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa gaaray magaalada Jowhar xilli magaalada iyo deegaanada ku dhow ay ka jiraan xaalado bini'aadamnimo oo ka dhashay daadadkii dhawaan ku dhuftay magaalada. Ra'iisul Wasaaraha ayaa Jowhar ku tagay diyaarad helicopter ah maadaama wadada isku xirta magaalada iyo garoonka diyaaradaha ay biyo jareen. Magaalada Jowhar 3 jiho ayay biyuhu ka hareereeyeen, waxaana sare u kacay qiimaha maciishada maadaama aanu magaalada gali karin gaadiidkii badeecadaha geyn jiray. Ra'iisul Wasaaraha ayaa booqday kiliga Cali Shoobare oo ah goobta ugu weyn ee biyaha magaalada lagaga celinayo. Cabdirasaaq Cali waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka magaalada Jowhar, waxa uu ka warramayaa dadka reer Jowhar waxay uga dhigan tahay imaashaha Ra'iisul Wasaare Roble.
Maadaama sidaan wada ognahay magaalada biyo iyo wada xireen fatahada ay maxaa la dhahaa magaalada dhinacyadoodan inay soo wada gaareen, waxaad ogtahay xaqiiqatan xiran magaaladii garoonkii magaalada, sidoo kaleto wadadii isu xirtay Muqdisho iyo Jowhar oo maciishadaha iyo qutub daruuriga dadka kaga imaanaya magaalada Jowhar ku nool sare u kacday. Waxyaabahaas oo dhan ayay dadka magaalada Jowhar ku nool ay la daalaa dhacayeen duruufahaas iyo xaaladahaas oo adag oo dhan, imaashada wabdiga ee ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka la socda waxay muujinaysaa xaqiiqatan sida dawladda federaalka ah ee uu soo jeesatay arinta fatahaadaha iyo wax ka qabashada maamul goboleedka Hirshabeelle qasatan magaalada Jowhar oo xaalad ay aad u adag ku jirto sidoo kale ta safarta iyo booqashada ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxay muujinaysaa inay soo jeediso in ha caalamka madama ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda uu imaaday taasina waxay fursad u tahay dadka magaalada Jowhar xaqiiqatan waa arin aad maxalladahay u soo dhaweynayaan dadka magaalada Jowhar ku nool waxaan rajaynaynaa insha Allah booqashada ra'iisul wasaaraha inay noqoto mid aad maxalladahay dadka Jowhar culaysad ka saaran ay uga degaan intooda badan
socdaalka ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha dhexe ay ka socdaan dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab iyadoo ciidamada howlgalka sameynaya saraakiil u hadashay ay sheegeen in ay ku burburiyeen howlgalkooda saldhigyo ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaano ku yaala bariga gobolka Shabeellaha dhexe. Haddaba dagaalada ka socda qaybo ka mid ah gobolka saameyn ma ku yeelan karaan xaaladda magaalada Jowhar? Waa kan mar kale aqoonyahan Cabdirasaaq Cali.
dhibaatada kale ee fatahaadaha dheeriga nooga ah waa dagaalo ka socda bariga magaalada Jowhar oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab. Waana wadada rajada laga qabay in looga baxsado magaalada haddii fatahaada ay sii xoogaysato. xaqiiqatan dadka reer Jowhar fatahaadaha iyo arrimaha isbiirsaday waxay magaalada ku jirtaa xaalad bini aadanimo oo aada xun, waxayna kaga dhigan tahay in magaalada xaaladeeda ay aada u xakiran tahay.
wafdiga ra'iisul wasaaraha waxaa ka mid ah xubno ka tirsan golihiisa wasiirada, saraakiil ka socota hay-adaha samafalka oo doonaya inay u kuurgalaan xaaladda bini-aadamnimo ee ka jirta magaalada. ilaa xogogaalaha ayaa u sheegay VOA in ujeedka safarka ra'iisul wasaaraha kasoo xaaladda fatahaadda magaalada Jowhar inay qayb ka tahay xalinta tabashooyinkii ka dhashay dhismihii Hirshabeellada labaad, taasoo sababtay in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe laga hor istaago in uu safar ku tago magaalada Baladweyne. ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxay xarunta madaxtooyada Hirshabeelle kulan kula qaateen madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle. gelinkii dambe ee maanta ayay dib ugu laabteen magaalada Muqdisho. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Baladweyne. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaa inoo haya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartaan dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni wargeysyada waxyaabaha ay daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo anigu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Falastiin ee wargeysi kasoo baxa dalka Turkiga ee The Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa Turkiga oo sheegay in golaha amniga ee dalka Turkigu ay ugu baaqeen beesha caalamku inay fuliso ballamihii ahaa in xal waara loo helo oo taabo gala qadiyadda Falastiin.
kulan uu Cabdixaafid uu guddoominayo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka qabsoomay aqalka madaxtooyada magaalada Ankara socdayna 5 saacadood ayay saraakiisha iyo madaxda Turkigu kaga wada xaajoodeen qodobo ay ka mid ahaayeen arrimaha dibadda, argagixisada iyo horumarka gobolka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay kulankaasi. golaha amniga ee Turkiga ayaa kulankaasi ku cambaareeyay haysashada sharciga baalmarsan ee Israa'iil ay ku haysato dhulka Falastiiniyiinta iyo weerarada gardarrada ah ee sida joogtada ah ay ugu qaadayaan dadweynaha Falastiiniyiinta.
xabad joojin ay ka shaqaysay dowladda Masar oo hirgashay subaxnimadii hore ee 22-kii bishii May ayaa lagu soo afjaray duqeymo dhinaca cirka ah oo ay milatariga Israa'iil 12 caanamaal ku duqeynayeen gacanka qasa iyo bariga qasa. ururka Xamaas ayaa iyaguna gantaalo ku ganayay gudaha Israa'iil xilligaasi. 298 qof oo ay ku jireen dumar iyo caruur ayaa weeraradaasi ku nafwaayay, waxaana ku burburay dhismayaal badan oo ay ku jireen xarumo caafimaad, goobo ay warbaahintu ku jirtay, dugsiyo iyo meelo ay lahaayeen dad rayid ahi. golaha amniga ee Turkiga ayaa sidoo kale kulankoodan ku sheegay inay sii wadayaan howlgallada military ee ay ka fuliyaan shohdimaha koonfureed ee dalka si ay uga tirtiraan, bay yidhaahdeen, kooxaha argagixisada ah ee goobahaasi ka howlgala.
milatariga Turkiga ayaa howl oo ugu magac daray howlgallada Bansi Semsek iyo Bansi Yildirim waxa uu ka fuliyay waqooyiga Ciraaq deegaanada Matina iyo Avasin oo teedsan xuduudda labada dhinac. Inta badan kooxda BKK oo loo aqoonsaday inay tahay urur argagixiso ayaa ku dhuntay waqooyiga Ciraaq si ay weeraro ugu soo qaadaan gudaha Turkiga. Kooxdan oo 35 sanadood ee u dambeeyay dagaal kula jirta Turkiga ayay Ankara, Washington iyo Midowga Yurub u aqoonsadeen argagixiso, waxaana loo tirinayaa in ay dileen ilaa iyo 40,000 oo qof oo ay ku jiraan dumar iyo caruur.
Wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa daabacay warbixin uu ciwaankeedu ahaa Britain oo ilaa bishii Maarso ee sanadkii hore qof xanuunka qaaday aanu u dhiman 82 caanamaal gudahooda markii laga helay. Daraasada ay soo saartay dowladdu ayaa sidoo kale lagu sheegay in 3,516 qof oo cusub laga helay xanuunka, nuqulkiisu ku faafay Hindiya oo soo gaaray deegaano badan oo ka mid ah boqortooyada Ingiriiska. 10 caanamaal ka hor 2,438 qof ayaa xanuunka nuqulkiisa noocaas ah laga helay Britain gudaheeda.
Wargeyska ayaa sheegay Cabdixaafidow in warbixinta ah in aan ilaa sanadkii 2020 bishii Maarso aanay cidina ku dhiman xanuunka COVID-19 ay tahay arrin aad loo soo dhaweeyay oo bulshada ay ku faraxday. Xogeyaha arrimaha caafimaadka ee Britain oo warbaahinta la hadlayay ayaa yiri waa war dalka oo dhammi uu ku farxo, hase ahaatee fiditaanka nuqulka xanuunka ee Hindiya ku faafay dad badanina ay dalkaasi u dhinteen ayaa warwarkiisa leh. Waxaana laga cabsi qabaa in dib loo dhigo ballantii ahayd in dhammaan xayiraadaha dalkaasi saaran laga qaado si buuxdana loo furo safaradii caalamiga ahaa 12 bishan Juun, sidoo kalena dhaqaalaha dalka oo hadda soo kabanaya uu culays soo fuulo haddii xayiraada hadda jirtaahi ay sii socdaan ama qaar kale la bilaabo.
Dhegaystayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen. Aniga waa Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London, iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Waxa ay noo soo socda xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore se ku soo dhawaada qodobadii warka ugu door korona oo aan idin akhriyo. Mucaaradka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Khamiista maanta ku riixay baarlamaanka Israa'iil inay sameeyaan codayn degdeg ah oo lagu soo afjarayo xukunkiisa waqtiga dheer, iyagoo rajeynaya inay hor istaagaan isku dayga uu ku doonayo Netanyahu inuu ku carqaladeeyo dowladda isbahaysiga ee dhowaan ay ku dhawaaqeen. Dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee u dambeeya ayaa bilowday saacado kadib markii hogaamiyaha mucaaradka Yasir Lobid iyo ninka ugu weyn isbahaysiga Naftali Bennett ay ku dhawaaqeen inay gaareen heshiis ay ku dhisayaan dowlad cusub oo haysata aqlabiyadda 120 xubnood ee golaha baarlamaanka Israa'iil. Isbahaysiga ayaa ka kooban 8 xisbi siyaasadeed oo dalkaasi ka jira, iyadoo ujeedka ay wadaagaan uu yahay in xafiiska laga tuuro Netanyahu kadib 12 sanadood oo uu xukunka hayay. Malaayiin dad ah oo ku nool Siriya ayaa wajahaya masiibo bini'aadnimo haddii qaramada midoobay ay ku guuldareysato inay ogolaato in la dheereeyo ka gudbidda xadka ee howlaha bini'aadnimada bisha dambe, sida uu Khamiista maanta sheegay Mark Curtis oo ah sarkaal sare oo arrimaha bini'aadnimada u qaabilsan qaramada midoobay. 3 million oo ruux oo qaar badan oo ka mid ah ay ku barakaceen dagaaladii ka dhacay Siriya intii lagu jiray muddadii 10 ahayd ayaa gabaad u raadsaday meelo u dhow xadka Turkiga oo ka baxsan maamulka Bashar al-Assad ee dalka Siriya. Galaangalka kaalmo gaarsiinta ee loogu gudbayo xadka Turkiga ayaa la yareeyay sanadkii hore, iyadoo lagu soo koobay hal meel kadib markii ay ka hor yimaadeen dalalka Ruushka iyo Shiinaha. Tirada dadka raadinaya kaalmada shaqo la'aanta ee gudaha Mareykanka ayaa toddobaadkii la soo dhaafay hoos u dhacday 5 usbuuc oo xiriir ah. Cadeymihii u dambeeyay ayaana muujinaya in shaqo la'aanta gudaha Mareykanka dib looga soo kabanayo iyadoo dhaqaalaha uu dib u furmayo. markana Somaliland. Waxaa iska soo dabadacaya natiijooyinka doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee dadka ay u dareereen ee Somaliland degmooyinka Aynabo, Ergabo, Oodweyne iyo Sheekh ayaa kamida meelaha natiijada ay ka soo baxday. Wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Akulla ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Degmooyinka ay guddiga doorashooyinka ee heer deegaan ay ku dhawaaqeen waxaa ka mid ah degmada Ceergaabo ee gobolka Sanaag. Waxaana natiijada hordhaca ah ee guddiga doorashooyinka ee degmada Ceergaabo ay soo saareen ay u kala helay saddexda xisbi sidan: xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa ku guuleystay lix xildhibaan, xisbiga Kulmiye ayaa helay shan xildhibaan, halka xisbiga u cidna uu helay laba xildhibaan. Degmada Balagubadle ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda iyagoo xisbiga Kulmiye uu helay afar xildhibaan, xisbiga Wadani saddex xildhibaan, xisbiga u cidna laba xildhibaan. Degmada Ceelafweyne gobolka Sanaag ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda hordhaca ah iyadoo xisbiga Kulmiye uu helay shan xildhibaan, xisbiga u cidna saddex xildhibaan, xisbiga Wadanina saddex xildhibaan. Degmada Oodweyne ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee degmo doorashadaas iyadoo xisbiga Wadani uu ku guuleystay lix xildhibaan, halka xisbiga Kulmiye uu ka helay afar xildhibaan, xisbiga u cidna hal xildhibaan. Degmada Caynaba ee gobolka Sool ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee golaha deegaanka. Xisbiga Kulmiye ayaa ku guuleystay afar xildhibaan, xisbiga Ucid ayaa helay saddex xildhibaan, halka xisbiga Wadanina uu helay laba xildhibaan. Degmada Sheekha gobolka Saaxil ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda heer degmo ee hordhaca ah iyadoo xisbiga Kulmiye uu helay saddex xildhibaan, xisbiga Wadanina saddex xildhibaan, xisbiga Ucidna saddex xildhibaan. Wararkii ugu dambeeyey ee VOA-du ay helayso ayaa tilmaamaya in degmo doorashada Berbera, Burco, Gabiida iyo Hargeysa ay weli tirintoodu socoto, lana filayo in saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda lagu dhawaaqo natiijada hordhaca ee degmo doorashooyinkaasi. Gobolka Saaxil ayaa xubinta guddiga doorashooyinka Somaliland Cabdi Fataax Sheekh ayaa waxa uu bulshada uga digay in ay soo qoraan ama soo bandhigaan natiijooyin been abuur ah, isagoo sheegay inaanay jirin wax natiija oo degmada Berbere laga soo saaray maadaama weli ay tirintii codadku socdaan.
Natiijada runtii ma aha sida aynu sheegnay. Mid aynu ku degdegayno waa mid aynu hubaalinayno iyada oo ay hawsha ay u igman yihiin Komishanka Doorashooyinka heer degmo oo marka ay iyagu ku qancaan ku dhawaaqi doonaan natiijada. Sidoo kale waxaynu lagu dhawaaqi doonaa natiijada heer gobol ama golaha wakiilada marka laysu geeyo gobolka dhammaantii ee labadiisa degmo ee Sheekh iyo oo Berbera haddii ilaahay inoo idmo maalmaha soo socda. Waxaana xadidi doonaa kolba hawshaasi sida ay u dhammaato. Dhammaan bulshada waxaynu ka filaynaa inay sugaan oon la degdegin, lana sugo inta ay natiijada kama dambaystahay soo baxayso. Natiijo kasta oo ka horeysa taa ay ku dhawaaqayaan komishankuna waxay ka dhigan tahay wax kama jiraan, waanaynu uga digaynaa ciday doontaba ha noqoto. Waad arkaysaan waa meel xidhan, cidi aanay gelayn, cidda keliya u igmana ay tahay komishanka heer degmo iyo axsaabtu inay hawsha iyagu isla idma. Insha allah markay soo axaarantana waxa ku dhawaaqi doona hawsha komishanka.
Inkastoo degmo doorashooyin badan lagu dhawaaqay natiijooyinka hordhaca ah ee degmo doorashooyinkaasi, haddana waxaa weli bulshadu ay u dhegtaagayaan degmooyinka waaweyn sida Hargeysa, degmada Berbera, degmada Burco iyo degmada Gabiile, kuwaasi oo weli tirinta codadku ay socoto. Guddiga doorashooyinkuna ay sheegeen in laga yaabo inay saacado iyo maalmo qaadan karto maadaama codadka deegaanadaasi ay badan yihiin. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Sidoo kale waxaa soo baxaya natiijooyinka qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Awdal. Warbixintan waxaa Buurama ka soo diray wariyaha VOA-da Hashim Sheekh Cumar Good.
Ilaa iyo hadda ayay dadweynaha Soomaaliland u dhegtaagayaan ku dhawaaqista natiijada doorashada ee ka dhacday Soomaaliland 23 May ee lagu dooranayay golayaasha deegaanka iyo degmooyinka Soomaaliland iyo golaha baarlamaanka. Komishanka doorashada ee degmada Bakii iyo gobolka Awdal ayaa maanta soo saaray natiijada doorashada ee golaha deegaanka iyo degmadaasi oo ka kooban 9 xubnood, taasi oo ay xisbiyadu kala heleen xisbiga Wadani oo helay 5 xubnood, halka xisbiga Kulmiyana uu helay 3 xubnood, isla markaasina xisbiga Ucid uu helay 1 xubin. Warkaasi oo gudoomiyaha komishanka gobolka Awdal Faarax Ismaaciil Sidci uu xaqiijiyey raadda VOA. Sidoo kale ololaha doorashooyinka ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo nolosha dadweynaha maadaama tartanka loo isticmaalayo lacago iyo dhaqaale fara badan. Sida uu qabo Cali Xaamud Jibriil, wasiirkii hore ee xidhiidhka golayaasha ee Soomaaliland, waqtigana u tartamaya golaha baarlamaanka ee Soomaaliland kana tartamaya gobolka Awdal.
Lacaga fara badan oo kayd ahaa oo jeebadaha dadka ku jiray ayaa doorashada aawadeed jeebka looga sii deynayaa. ديتها حركان سيركوليشي في العقدة أسوغة وبدرية أو العكس العقدة أدو ريسا وعيبسي يروح بحنطة إيو أيا بدرية حركة كربة وقاريسة مركان دنبا أي دورشادو دعضو بأي سلوكا لكي جتنية أو نوالي با غانية كاسو بيشتاقية إغس راقة هاي بحي ديتنا تنسو محمل الكرام مركان دورشادو دعضي دبليد لغانو غاصبو دعيا العكي وريسي بحيسي السوق سوقريسي إشتاقية سبركا
doorasho kasta marka ay dhamaato waxa laga dhaxlaa deymo deymahaas oo ay galaan murashaxiinta iyo taageerayaashoodu
xaqiiqatan doorasho kasta marka ay dhacdo wixii ka dambeeya diin baa la soo qabsadaa oo garba la gala oo wax dalka caanka oo tii kuwada ma tii labaad ma tii saddexaad ma marka waxaan filaynaa shaqsiga ka dhici doona marka qolasbiyasha ديما قرا ركبه قلوه حراشة ركبه عده اشتاقه ركبه 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 حوح خولوه فرفريهين استدح زياد بوقع على دينتهم مره مشارح لفركيسا قرا مرنا قلوه اوكب من قرانا يسلفكو ذا اياه قشا مرنا قرع ستدن وحلقه غالي مرنا قرع ستدن هانتدار ايه دينكو يرتم شرحا مرنا او يغرب تروغ العقبة دا كم اغلادان ومينو غاعوا ايانو نكي ندعي igin aati kule marka dhul siyaabood uu dhacdo mar musharaxa mar qoon u kambeyn gareysa gasha lagu yeesha marna wax lagu yeesha ninka kale gala saraya gala
een murashaxa ku gool dareysa halkii uu tartamayay ee deyn lagu leeyahay suus kaga bixin kara
wallahi waa kulbade qabsi loo jawaab loo diyaar galeeyay wadi siyaabo badan buu isaga bixin karaya amar inuu qaraan turkii ka wariyo mar inuu hadii helayay mar baade sibay uu inta lagu leeyahay iyo capacity uu ku awoodo ayuu leeyahay sida de sag badan bay ka identity group iyo xaraashan oo musharaxiina oo awood ka tagay
sidoo kale waxa la sugayay natiijada doorashada ee degmada Buurama oo aan wali la soo saarin mar aan commissionka doorashooyinka ee gobolka Awdal wax ka weydiiyay goorta lagu dhawaaqayo natiijada doorashada ee degmada Buurama iyo guud ahaan gobolka Awdal xubnihiisa golaha baarlamaanka sida ay xisbiyadu u kala heleen ayuu ii sheegay gudoomiye Faarax Ismaaciil in la caawa ay ku guda jiraan natiijada tirinta codadka ee degmada Buurama natiijada la hubana ay soo saari doonaan maalinta Jimcaha Haashim Sheekh Umar Good VOA Buurama
gobolka Soolna waxaa ka soo baxaya qaar ka mid ah natiijooyinka doorashada ee degmooyinka gobolkaasi warbixintan waxaa la saanood ka soo diray wariyaha VOA da Abdikariin Cabdullaahi Olol
ogorey ku soo dhow VOA Cabdullaahi wal waxa lagu oranta xildhibaanada soo baxay ee tirada yihiin baarlamaanka intay ka kooban yihiin iyo xisbiyada ay kala matelayaan
marka koowaad waxaan salaamayaa VOA da marka labaad waxaan salaamayaa ummada islaamka meel kasta ay joogaan salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan maanta oo bisha 3aad bishii 6aad ay tahay 3 aanu halka kaga dhawaaqay aanu fadhino natiijadii ku meel gaarka ahayd ee golaha wakiilada ee gobolka Sool ee natiijadaas oo ah hordhac ee aan ahayn natiijo asal ah marka waxaan halka ka cadeynanaa ee xisbiyadu qaabki ay u kala heleen codadka xildhibaanada gobolka Sool guud ahaan dadka gobolka Sool ku codeeyay tiradoodu waxay dhantahay 36,000 179 qof baa ku codeeyay tirada aan sheegay ee 36,179 ka ah waxaa loo kala helay sida tan xisbiga wuxuu helay 16,918 xisbiga kulmiye wuxuu helay 22,874 xisbiga wadanina wuxuu helay 19,304 cod sidaas markaa waxa weeye 63,179 cod laga gudbiyay gobolka Sool waxaan kaloo halka ka cadeynayaa sida ay u kala heleen xisbiyadu saddexda xisbi qaran musharaxiinta u tirsanaysay ama u dhisay xisbiga u cid wuxuu helay 3 xubnood xisbiga kulmiyana wuxuu helay 5 xubnood xisbiga wadanina 4 xubnood buu helay sidaas 12 xubnood ee golaha wakiilada ee lagu tartamayay loo kala helay waxaan kaloo halka ka cadeynayaa magacyada xisbiga u cid waxa ku soo baxay saddex minood oo kala ah maxamed xayir ducaale iyo abubakar faarax warsame iyo axmed jaamac saalax maxamed saddexda xubnood waxay ka soo baxay xisbiga ucid xisbiga kulmiye waxa ka soo baxay shan xubnood shanta xubnood waxay kala yihiin yasiin xaki maxamed xayir faratoon muxtar ibraahin xabashi cilmi saleeban maxamed faarax iyo mustafa axmed cabdillaahi iyo xasan cali yuusuf shanta xubnood waxay ka soo baxeen xisbiga kulmiye afarta xubnood ee ka soo baxay xisbiga wadani waa cabdisaaq khaliif axmed guuleed iyo axmed muuse jaamac bilaa cabdi cabdillaahi iyo qaasim aadan saleeban cali laba iyo tobankii xubnood ee soo baxeen magacyadoodu waa sidaa
aad ayuu mahadsan yahay cabdikariim cabdullaahi olol oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada laascaanood markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa inoo haya
kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban dowladda federaalka madaxda maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir ayaa 7-kii bishii may waxay heshiis ka gaareen hanaanka doorashada dalka qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in la xaliyo khilaafkii iyo kala aragti duwanaanshihii ku aadanaa doorashooyinka dalka in dib loogu laabto guddigii doorashada ee kal hore ay dowladdu magacowday iyo in muddo 6 qisho gudahood doorasho lagu aado haddaba suurtagal ma tahay in muddo 2 bilood gudahood dalka doorasho lagu geliyo waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah qaasim maxamed caraale oo ka mid ah waxgaradka magaalada beledweyne iyo bara sare shariif cabdullaahi xasan waxaa hadalka ku hormaraya qaasim caraale
nimankaasu waxay ka hadleen maalintaas ayaga inay danto ay isugu yimideen heshiis beena ay caalamkana tusaan wax ka jiro cadow madow malaha mana filayo 2 bilood iska dhaafay 6 bilood inay xataa wax ku samayn karaan sababtoo ah waxay ka hadlayaan wax xaqiiqa ma aha xaqiiqadu waxay tahay maamul goboleedyada dhammaantood ma dhihi karo qaarkood gudahooda ayaa wasaqaysan cid ay heshiis ku haystaanna ma jiro
wallaahi waxaan isleeyahay aniga ka shariif ahaan waa la qaban karaa haddii siduu ra-iisul wasaaru uu arrintii culays ka jiray u fududeeyo kale haddii uu u fududeeyo uu isku dayo guddiyada uu magacaabana ay si degdega u howlgalaan ay guddiyadana soo magacaabaan maamul goboleedyada iyo gobolka banaadirba waxaan is leeyahay ka shariif ahaan xoogaa xal way keeli karaan oo way dadaali karaan
maasantahay qaasin waxaa tiri 2 bilood waxba laguma qaban karo haddii aad noo sababayso mar haddii maamul goboleedyadii siday u dhan yihiin iyo gobolka banaadir iyo ra-iisul wasaaraha kulan lagu aflaxay ay yeesheen maxaa wax ku muuqda maxay yihiin
waxaa ii muuqdaa waxay yihiin soomaaliya ay u hagaagi leedahay dadku haddii shay kasta oo la qabanaa haddaan la qeexin ama aan la gudagelin oo baahida ama dhibaatada keentay in muddo 8 bilood iyo 9 bilood ka badan inaanay doorasho dhicin waxaa macnaheedu yahay ka been sheegid mujtamaca oo barseenbe ninka dhaha waxaan gaadhsiinaa doorasho qof iyo coda haddii uu jeceli aduu mar hore isku dayi lahaa waxaa dhici lahaday in macnaha la gaaro marka afka sheegasho lagu dheereysana waqti kuwa maamul goboleedyadahuna ciday mas-uul ka yihiin ma wada aha ee goboladoo dhan dadka ma haystaan shacbiyad waxaana dastuurku qabaa in doorashadan hadda dadban gobol kasta dadka iskale ama nabadoonadooda ama imaamiyada ama ugaasyadu dadka ay soo xulaan qabiilku uu xor u yahay ciddii wax tari lahayd qaranka ama dadka in lasoo bixiyo iyadaasna way kasoo wada horjeedaan oo qolada hadda dowladda sheeganaysa waxay rabaan nin iyaga sabood siiya waxba yuu baranin ha wato gadoon ha wato wadaan ama buug ha wato ma kala jecla marka annaga waxaan aaminsanahay ilaa runta ay ka tagto oo dadka caburinta laga dhaafo oo dadka aqoonta leh oo cagta la saaray lana soo saaray kuwa aan waxba garan ilaa soomaaliya ay ka gudubto wax kaagaaga inaanay jirin
sharif waxaa tiri waa lagu qaban karaa waxa kuu muuqda oo rajada ah in lagu qaban karo maxay tahay haddaa noo sharaxdo
horta waxaa gadaal maaragtay marka hore ka hayay madaxweynaha ayaa dhibaatada u ahaysaan dareensanaya aniga ka fikir ahaan laakiin hadda waxaad moodaa xoogaa in laysku yaro dhawaaday oo madaxweyni meesha ka baxay oo ra'iisul wasaare soo galay ra'iisul oo hooshi isku deeyay oo maarat u tanaasulay ayagana ay tanaasuleen xoogaa 100% todobaatan laakiin sodanka kale u heleen ay doonayaan in ay xal waxyaabaha ka jiro meelaha maamul goboleedyada iyo oo maarat dhibaatooyinka ka taagan inay xal ka raadiyaan iyo meelaha maarat bulshooyinka internal conflict-ka ah waxyaabaha yaryar la isku haasto inay soo dhameeyaan doorashadaasna ay maaragtay ayaguna tanaasul badan ay sameeyaan dadka la xalinayana oo deegaanadaas laga xalinayana in tanaasul ayaga ay u sameeyaan dadka gudiyada loo saaray ay isku dayaan way jiraan in macamlayaal ay jiraan in dad loo eexanayo in maamulada jira ay iska fiiriyaan miraayada waa dareemayaa laakiin waxaa laga rabaa wasaaraha iyo maamulada inay gudiyada buubsiyaan muddo 9 maalmood ha loo qabtay waxaa la kala xulo hawsha la fududaysiiyo awlreedi jubbaland waa ay soo magacowday waxaa dareemayaa koonfur galbeedna ayagana sidoo kaleta inay magacowday hirshabeellena ay saacadaha soo socdo ama maalmahan ugu soo caadama ay ku dhawaaqi doonto galmudugna sidoo kaleto ay ku dhawaaqdo ay kusoo dhawaaqi doonaan puntland ayaguna waa la mid laakiin waxaa leeyahay waxay ku xiran tahay halka sida ayagu ay u fududeeyaan ay u dulqaataan dulqaadkay u sameeyaan iyo sida dadka loogu naxariisto oo dhibaatada loo geysta inay uga bixiyaan
qaasim maxaa kaaga baxay warka shariif
warka shariif waxaa iiga baxay waxyaabo badan inuu qarinayo oo ka xishoonayo laakiin aniga kama xishoonayo gudiyada la sheega shacabka ma matalaan waxaa barseen biyo dhibaatooyinaa jira sida gobolka gedo sida gobolka hiiraan dowladdu kama hadlin maamul goboleedyadii ay quseenna kama hadlin waxyaaba waadixa ka fogaana ka jira dadkana lama caburiyo waxaanan anigu marka kula talinayaa cid kasta oo soomaali danteeda danaynaysa in haanta hoos laga soo unko oon kor laga tulin dad aqoon laha dalka soomaaliya u badan dadka aqoonta leh in loo madax baneeyo loona ogolaado mujtamacu inay soo gudbiyaan wixii soomaaliya dan u ah oo dhinka soomaaliya dan u ah inuu soo gudbo midda kale bedelaada oo lagu murmaa doorashooyinka guddiga la bedelaa guddigaasaaba waqti qaadana ragaa hore u diyaarsada niman nacamleeyaala ila ma aha in bil xataa lagu sixi kara taas marka ilaa ay tanaasulka uu run ka noqdo oo farmaajo faraha kala baxo ra'iisul wasaarahaas oo loo madax baneeyo inaanay waxba hagaagaynan aaminsanahay waxaanan u sheegayaa nin ku dilay har kuu majiida farmaaje asaa soomaali lahay wuxuun ugu taagaya hadda inuu wax noqdo yuu rajo ka qabin dalkaa ka hor wareego asalaamu
calaykum laakiin hadda waxaanu ka hadlayna waxa waaye ma la qaban karaa waxaan in beenla isku sheegaan way dhici kartaa laakiin hadda waxay ku xiran tahay guddiga oo xalinta khilaafaadka oo ay soo magacaabayaan 5 maamul goboleed iyo gobolka banaadir iyo ra'iisul wasaaruhu oo hadda loo bixiyey xalinta khilaafaadka iyo waxaas loo soo baxisay siday ayaga wax u fududeeyaan ay ku xiran tahay laakiin haddii ayagii maaragtay wax sii caburiyaan oo dad ewel cabursanaayo ama hub haasto ama maaragtay u kala go-ay qabaail amaba isku dhedhegan meesha sida arrintii cakrinadoo kale ay u fududeeyaan inay isku dayaan ayagana ina sidoo kaleeto ay wax fududeeyaan laakiin way isku dii karaan arrintaasi anu sida aaminsanaha dad aan aqoon lahayn oo dadka xukumaana way badan yihiin inta ugu badan ee maamul goboleedyada joogto wax aqoon aanu kuma maqal inay leeyihiin way dhici kartaa laakiin inay 75% ama wax ka badan ba isiira joogaanna waan ogaa laakiin waa in guddigu horta wax xaliyo maamul goboleedyada waaba lala dagaalsan yihiin waa inay guddigu isku dayaan dadka inay u fududeeyaan markaa doorashada horey ka dhacaysa
qaasin ugu dambeyn maxaa is leedahay xalka uu ku jira ama doorasho haddii dhinaca loo dhaqaaqo iyadoo la fiirinayo waxyaabihii la soo maray heshiisadii dhacay wixii la isku diidanaa maxaa is leedahay haddii dhinaca tallaabada loo qaado waxbay hagaagayaan
waxaan is leeyahay sida hadda tanaasulka qolooyinka u sameeyeen oo kale haddii guddiga la sheega oo khilaafaadka uu ka madax baneeyo maamul goboleedyada juhalaada ah oo usoo qalab qaatay inay dadka caburiyaan oo dadka cod loo ongolaado waxaan is leeyahay way fududaanaysaa taladaydu waa intaas
haye shariif
walaa horta talada uu sheegay qaasin aaday horta u miceyey laakiin ani waxaa ku darayaa maamulada waaba laga soo horjeedaay guddiga lasoo magacaabaayo waa inuu maamulka horta ka madax banaanaado oo meesha aju oo la yihaahdo guddi federaal ah ilaa iyagii way xalli waayeen markay la kulmaan dadkaasna ujeedka ilaa bini aadamka lama wada qanci karo laakiin inay isku dayaan inay wax fududeeyaan marka ana waxa dhilay halku wuxuu ku jiraa in dadka wax tabanayo ay gudigaas sigaar ula kulmaan meel dhowna ay keenan hawshan iska fudayaan ila doorashadii waqtigeedii ay gaaban markaas waxa u fudaanaysa in doorashada la qabto markaas shaqada ra'iisul wasaaraha ayaa laga rabaa inuu gudiga soo si dhaqsal u soo hawlgeliyo asaguna oo deegaanada dhibaatoodu ka jirto shakhsiyan asoon wadanin dadyowga la diidan yahay ayagoon la soconin inuu deegaanadaas booqdo dadka la kulmo si aragtida u arko wax laysku haayo ma wax oo dad abuureena masoo wax meesha ka jiro masoo war inuu iska hubsho asagana ayaa laga rabaa arintaasan ku dirayaa
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo warbixintii xubintii dooda gaabana la socodsiinayay markana waxaad ku soo dhawaataan heestaa dhegeyna ku soo dhacaysa waa ubixii jacaylka axmed inshaar olol iyo shankaroon axmed yuusuf sagal ayaa ku wada luuqaynaya
أحد يوحل أشيك والكيد أسوتيو أشعيو إذا أبري أريني ما تنقطع الليلي وليلي آيان آيان ينسيب لي nuqta alayli alayli ayan ayan iyo nasiib leey inda iyo inda jaceeli suaragti wiya wakayo kolasaayi iyo inda jaceeli suaragti wiya wakayo
idaacaddeenni fiidnimo oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo maxamed colaad xasan oo idaacadda inoo soo saaray intaas ayaan ku soo afmeeraynaa heestaasi ayaana u dambaysa dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.